Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, pendengar. Anda mendengarkan VOA. Kami menyampaikan siaran Kamis 4 Juli 2019 bersama saya Madioni.
Dan saya Dania Iman, produser Erna Wiyasi. Dan berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Rusia menangguhkan keanggotaannya dalam traktat senjata nuklir jarang sedang.
Tiongkok tuduh Inggris merusak hubungan London-Beijing karena dukung demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong.
PBB mengatakan serangan udara yang menghantamkan migran di Libya tewaskan lebih dari 44 migran.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai tim penyelidik PBB mengatakan PBB dan masyarakat internasional gagal meminta pertanggungjawaban pemerintah Myanmar atas penganiayaan dan penindasan selama puluhan tahun terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.
They are subject to a human rights crisis, responsibility for which lies with Myanmar.
Mereka mengalami krisis HAM, tanggung jawabnya ada pada pemerintah Myanmar.
Laporan internasional lainnya mengenai anggota DPRD Prancis memulai debat sengit mengenai rancangan undang-undang baru yang mengharuskan perusahaan teknologi dan sosial media secepatnya menghapus ujaran kebencian online. Dan simak pula liputan Indonesia.
Kesalahannya Shin Kazu adalah satwa itu dalam kondisi seperti itu diperagakan, itu kesalahannya dia.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Ali Lubis.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani rancangan undang-undang menangguhkan keanggotaan negaranya dalam traktat senjata nuklir jarak sedang disingkat INF antara negaranya dan Amerika. Rancangan undang-undang itu yang disetujui parlemen bulan lalu dimuat dalam lembaran negara tanggal 3 Juli. Bulan Februari, Amerika menangguhkan keanggotaannya dari traktat tahun 87 itu dan bersama sekutunya menuduh Rusia memangkalkan sistem rudal yang melanggar traktat tersebut. Rusia yang membantah tuduhan itu akhirnya mengikuti jejak Amerika dan menuduh Washington melanggar traktat itu, tuduhan yang disangkal Washington. Traktat tersebut merupakan yang pertama dari sejenisnya untuk menghapus semua jenis rudal. Traktat itu melarang Amerika dan Rusia mengembangkan, membuat dan memangkalkan rudal jelajah atau balistik yang diluncurkan dari darat dengan jarak tempuh antara 500 dan 5.000 km. Inggris memanggil Duta Besar Tiongkok Liao Xiaoming karena mengatakan hubungan antara Beijing dan London telah dirusak oleh dukungan Inggris pada pemerintah pro-demokrasi di Hong Kong. Li Xiaoming tadinya mengingatkan Inggris untuk tidak mencampuri apa yang disebutnya masalah dalam negeri Tiongkok. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyatakan dukungan kuat pada demokrasi di Hong Kong yang tadinya adalah koloni Inggris sebelum dipulangkan Inggris kepada Tiongkok tahun 77. Inggris menandatangani perjanjian internasional yang mengikat tahun 84 yang melestarikan satu negara dengan dua sistem pemerintahan yang melestarikan kebebasan pokok bagi penduduk Hong Kong, dan kami sepenuhnya berdiri di belakang perjanjian itu dan sepenuhnya di belakang penduduk Hong Kong. Akan ada akibat yang serius jika perjanjian yang mengikat itu tidak dihormati, kata Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt hari Selasa. Amerika bersama sekutu-sekutunya juga menyatakan kekhawatiran yang mendalam tentang arah pemerintahan Tiongkok di Hong Kong. Pendukung demokrasi di Hong Kong mendesak Inggris supaya berbuat lebih banyak dengan alasan Inggris mempunyai kewajiban hukum dan moral untuk membela kebebasan bagi penduduk Hong Kong. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan paling tidak 44 orang tewas dan lebih dari 130 luka-luka akibat serangan udara Selasa petang yang menghantam sebuah kam detensi migran di luar ibu kota Libya, Tripoli. Koordinator Senior Organisasi Kesehatan Dunia, Dr. Hussein Yunus Hassan mengatakan kepada VOA, korban berasal dari beberapa negara Afrika, antara lain Eritrea, Somalia, Sudan, dan Mauritania. Mereka tidak diberi tanda pengenal ketika dimasukkan ke dalam kam itu, kata Dr. Hasan kepada BOA, siaran bahasa Somalia. Banyak di antara mayat korban dalam kondisi amat rusak akibat serangan itu dan akan memakan waktu untuk mengidentifikasinya, tambahnya. Pemerintah Libya di Tripoli menuduh serangan dilakukan oleh pasukan pimpinan Khalifah Haftar, orang kuat yang memimpin pasukan pemberontak untuk menguasai sisi timur ibu kota. Pasukan pemerintah Libya yang diakui PBB sudah berbulan-bulan bertempur melawan Tentara Nasional Libya, pimpinan Haftar, untuk menguasai Tripoli. Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi dan Uni Afrika juga mengutuk serangan udara itu. Himpunan pemuka gerakan protes di Sudan yang tergabung di bawah nama Aliansi bagi Kebebasan dan Perubahan bersedia melakukan pembicaraan langsung dengan para jenderal yang memerintah untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintah baru yang kemudian menyiapkan pemilihan baru. Juru bicara Aliansi, Madani Abbas Madani, mengatakan dalam jumpa pers di Khartoum, Aliansi menyatakan kesediaan itu hari Rabu atas desakan penengah dari Ethiopia. Madani mengatakan kesediaan dicapai dengan kondisi kerangka waktu bagi pembicaraan dimaksud harus 72 jam. Pembicaraan antara kedua kelompok yang berseteru itu berantakan bulan Mei karena gagal menyepakati siapa yang akan memimpin pemerintah baru, sipil atau militer. Aliansi mengatakan pihaknya akan memutuskan apakah melanjutkan pembicaraan pada hari Rabu atau Kamis sesudah menerima usul terakhir dari para penengah yaitu Uni Afrika dan Ethiopia. Aliansi sudah menuntut militer melepaskan kekuasaan sejak bulan April ketika militer menggulingkan Presiden Omar al-Bashir menyusul gelombang demonstrasi menentang pemerintahannya. Bashir berkuasa lebih dari 30 tahun. Sejak Bashir jatuh, Aliansi terus melancarkan demonstrasi dalam upaya menekan militer menyerahkan kekuasaan. Hakim Italia Alessandra Vella hari Selasa membebaskan Carola Rackete dengan alasan ia melaksanakan tugasnya menyelamatkan jiwa dan bahwa larangan Italia terhadap kapal yang dinahkodainya tidak berlaku. Rackete adalah nahkoda kapal penyelamat migran yang menabrak kapal polisi ketika hendak menyandarkan kapalnya yang membawa 40 pengungsi di pelabuhan Lampedusa, Italia, tanpa izin. Ia ditangkap hari Sabtu dan dikenakan tahanan rumah karena melanggar undang-undang anti-imigran yang diberlakukan Italia. Migran itu sudah 2 pekan terkatung-katung di Laut Tengah.
Pendengar, berikut kita beralih pada informasi ekonomi dan keuangan bersama Jimmy Manan.
Pendengar, berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 4 Juli 2019. Harga saham di Wall Street menjelang 4th of July besok umumnya menguat pada hari ini. Indeks Dow Jones menguat 179 poin mencapai 26.966. Indeks S&P 500 menguat 22 poin mencapai 2.995. Dan indeks Nasdaq menguat 61 poin mencapai 8.170. Di Eropa, harga saham juga menguat kemarin. Indeks Financial Times London menguat 50 poin mencapai 7.609. Indeks DAX Jerman menguat 89 poin mencapai 12.616. Sementara indeks CAC 40 Paris juga menguat 41 poin mencapai 5.618. Di Asia, harga saham menyaksikan perlemahan. Indeks Nikkei Tokyo melemah 116 poin menjadi 21.638 dan indeks Hang Seng Hong Kong juga melemah 20 poin menjadi 28.855. Sementara itu, untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $63.90 per barrelnya. Berikut pendengar nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.89 euro dan 107.84 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 25 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 14.120 rupiah.
Pendengar, tim penyelidik PBB mengatakan PBB dan masyarakat internasional gagal meminta pertanggungjawaban pemerintah Myanmar atas penganiayaan dan penindasan selama puluhan tahun terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. Laporan yang disampaikan pelapor khusus tentang situasi HAM di Myanmar itu sedang dibahas di Dewan HAM PBB. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, lebih dari 1 juta pengungsi Muslim Rohingya melarikan diri ke Cox Bazar, Bangladesh untuk menghindari aksi kekerasan, penganiayaan, dan kematian di Myanmar. Penyelidik PBB Yang Hili mengatakan ia khawatir masyarakat internasional mulai mengabaikan situasi mereka.
They are subject to a human rights crisis, responsibility for which lies with Myanmar.
Mereka mengalami krisis HAM, tanggung jawabnya ada pada pemerintah Myanmar. Seluruh kondisi yang terjadi, yang membuat orang yang terusir, kini dipaksa kembali dan kegagalan melakukan hal itu, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah Myanmar. Hak-hak warga Rohingya di Myanmar masih tetap ditolak dan mereka dipersekusi oleh otorita berwenang, sehingga mustahil bagi mereka untuk kembali ke kampung halamannya.
Making returns from Bangladesh impossible at this time.
Myanmar tahun lalu membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, di mana sekitar 2 tahun lalu militer melancarkan penumpasan brutal terhadap warga Muslim Rohingya. Lee mengatakan komisi itu tidak menunjukkan kapasitasnya untuk memberikan keadilan bagi para korban. Ditambahkannya, akuntabilitas bagi warga Muslim Rohingya tidak dapat dicapai di arena domestik semata.
I reiterate what I have said many times, that the international community must ensure justice is brought about.
Saya menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa masyarakat internasional harus memastikan keadilan bagi mereka. Saya kecewa bahwa 9 bulan setelah dikeluarkannya resolusi PBB, mekanisme penyelidik independen bagi Myanmar masih belum berfungsi. Ada risiko nyata bahwa akan ada kesenjangan dalam penyelidikan kejahatan internasional dan pelanggaran hukum internasional paling serius di Myanmar.
In investigations into the most serious international crimes and violations of international law in Myanmar.
Dewan HAM itu membentuk badan penyelidik tersebut September lalu untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti kejahatan dan pelanggaran serius yang dilakukan di Myanmar sejak tahun 2011. Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, Kyaw Moe Tun, mengatakan tuduhan pelapor khusus itu dapat didiskreditkan dan kontraproduktif. Duta Besar itu menyerukan dewan tersebut untuk menggantikan Yang Hili sebagai pelapor khusus dan menggantinya dengan seseorang yang menurutnya lebih tepat untuk menduduki posisi tersebut. Alih-alih menyebut dan mempermalukan negaranya dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, Moe Tun mengatakan dewan itu seharusnya bekerja sama dengan Myanmar secara konstruktif untuk menemukan solusi yang langgeng. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA Washington bersama saya Madioni dan juga Dania Iman. Dan ini sekarang lagi viral ya, kisah sukses remaja putri Amerika yang sudah mengejar, jangan-jangan bakal mengejar karir Serena Williams atau Venus Williams.
Waduh, dan ini dia masih berusia 15 tahun, namanya adalah Coco Gauff. Ini dia mengejutkan karena juara 5 kali Venus Williams di babak pertama dan kemudian melanjutkan debut impiannya di Wimbledon pada hari Rabu ketika ia memasuki babak 32 besar. Wow, dia bilang katanya, saya bisa mengalahkan siapa saja. 15 tahun loh.
15 tahun punya tekad seperti itu ya. Dan Gauff yang sekarang ini berada di peringkat 313 di dunia sebagai petenis, mengalahkan semifinalis tahun 2017 Magdalena Rybarikova dari Slovakia 6-3, 6-3 pada pertandingan pertama yang seluruhnya dimainkan di bawah court one, ya, lapangan court one.
Iya, iya. Dan dia adalah pemain yang termuda yang maju ke putaran ketiga sejak rekan senegaranya yang dari Amerika juga, Jennifer Capriati, ini maju ke semifinal pada 1991.
Iya, dan dia juga cukup percaya diri nih, dan katanya dia bisa mengalahkan siapa saja.
Wow.
Kalau nggak bisa menang, saya nggak bakalan datang ke lapangan tenis, katanya.
Ya, tapi keyakinannya untung terbukti ya.
Iya, betul.
Iya, dia belum kalah di turnamen setelah memainkan 5 pertandingan termasuk 3 di babak kualifikasi tadi.
Iya, tapi dalam 2 pertandingan pada undian pertama, dia sempat juga hampir-hampir kalah sekali.
Oh gitu ya.
Dan melakukan kesalahan sendiri. Tapi meskipun demikian, Goff menegaskan dia tetap rendah hati di tengah ketenarannya yang mendadak ini.
Oke.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Anggota DPR Prancis memulai debat sengit mengenai rancangan undang-undang baru yang mengharuskan perusahaan teknologi dan sosial media secepatnya menghapus ujaran kebencian online atau akan dikenai denda yang sangat besar.
Undang-undang ini sejalan dengan upaya global yang lebih luas untuk mencegah wacana berbahasa kejam dan kasar yang banyak sekali muncul di internet setelah penembakan massal di Selandia Baru tahun ini. Namun beberapa pihak khawatir RUU ini akan menumbuhkan sensor.
Laporan wartawati VOA Lisa Bryan dari Paris lebih lanjut disampaikan Putu Desi.
Rancangan Undang-Undang atau RUU baru penghapusan ujaran kebencian online yang sedang dibahas anggota DPR Prancis memberi 24 jam kepada perusahaan-perusahaan teknologi untuk menghapus konten online berbau rasis dan kebencian lainnya atau menghadapi risiko denda hingga 4% dari pendapatan global mereka. Pengguna dapat menekan tombol khusus untuk menandai konten yang berisi kebencian. Memimpin upaya ini, Deputi Prancis Laetitia Avia, yang kedua orang tuanya berasal dari Togo, dalam wawancara dengan French TV, dia menjelaskan bahwa sehari-hari dia menjadi korban dari banyaknya penghinaan berbasis rasial secara online dan mengatakan bahwa jejaring media sosial tidak berbuat cukup untuk menghentikan hal tersebut. Menteri Urusan Digital Prancis, Cedric O, mengatakan pemerintah berharap menurunkan secara drastis konten online berbau kebencian.
Mais c'est un problème que aucun pays dans le monde n'a réglé. Donc on pose une première brique.
Berbicara kepada Radio Prancis, Menteri O menjelaskan, rancangan undang-undang ini bukanlah senjata ampuh yang bisa mengatasi masalah ini. Belum ada pemerintah yang mampu memberantas pelecehan online, namun dia meyakini RUU itu memberi fondasi yang baik dan dapat direvisi kapanpun. Presiden garis tengah Prancis Emmanuel Macron telah memprioritaskan untuk membatasi konten situs web berbau kebencian dan kekerasan. Setelah serangan teroris di Selandia Baru, dia membantu mendorong kesepakatan tidak mengikat yang dinamai Kesepakatan Christchurch pada bulan Mei untuk mencegah ekstremisme online. Amerika tidak menandatangani kesepakatan ini karena mengkhawatirkan kebebasan menyampaikan pendapat. Sebagian pakar juga menunjukkan kekhawatiran yang sama terkait RUU ini.
Alors, oui, il y a un vrai risque de censure. Pourquoi? Parce que
pengacara ternama Christophe Bigot memberitahu VOA bahwa RUU ini dapat menumbuhkan sensor karena perusahaan teknologi mungkin setuju menghapus konten yang dicurigai untuk menghindari denda besar. Menurutnya, tidak perlu ada undang-undang yang baru. Namun sebaliknya, lebih banyak hakim untuk memperlakukan undang-undang anti ujaran kebencian yang ada. Majelis Rendah Prancis akan melakukan pemungutan suara minggu depan sebelum Senat melakukan pemungutan suara. Langkah ini dapat menjadi undang-undang dalam beberapa minggu.
Pendengar, beruang madu di Singkazu, Kalimantan Barat, dengan perawakan kurus kering dan melolong ditengarai karena kelaparan, viral di media sosial. Akibatnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalbar melarang Singkazu untuk mempertontonkan satwa yang memiliki kondisi serupa. Akankah hal ini menyelesaikan masalah? Anugrah Adriansyah melaporkan.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat atau Kalbar melarang lembaga konservasi seperti Singkazu di Tanjung Bajo Singkawang untuk mempertontonkan satwa yang memiliki perawakan kurus kering kepada publik. Ini merupakan dampak viralnya foto dan video seekor beruang madu jantan di Shinkazu di media sosial Twitter pada bulan Juni 2019 yang menunjukkan beruang kurus kering itu menolong ditengarai karena kelaparan. Kepala BKSDA Kalbar, Sabtatan Nur Adi Rahmanta mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kebijakan Shinkazu yang mempertontonkan satwa-satwa dalam kondisi kurus kering. Kejadian ini pun bukan yang pertama. Padahal BKSDA Kalbar sudah mewanti-wanti agar jangan mempertontonkan satwa yang memiliki kondisi tubuh kurus kering. Pada tahun 2017, Shinkazu juga pernah melakukan hal serupa dengan mempertontonkan seekor singa yang memiliki perawakan kurus kering seperti beruang madu yang viral di 2019.
Kesalahannya Shinkazu adalah satwa itu dalam kondisi seperti itu diperagakan, itu kesalahannya dia. Itu sudah kita ingatkan. Nah, orang awam kan melihatnya bahwa satwa itu kurus, tidak terawat gitu kan. Seharusnya kan satwa-satwa seperti itu kan ya jangan dipertontonkan, karena orang awam melihatnya itu seperti tidak dirawat, terlantar segala macam. Padahal itu memang usianya sudah tua.
Lalu, terkait dengan kondisi terbaru dari beruang madu yang viral di Twitter, BKSDA Kalbar menjelaskan jika saat ini beruang madu tersebut dalam kondisi baik meski memiliki perawakan kurus. Faktor usia menjadi penyebab beruang madu itu kurus kering bukan karena kurang diberi asupan gizi atau makanan.
Kemarin setelah viral itu kita langsung turunkan tim ke sana. Jadi begini penjelasannya. Jadi beruang madu itu setelah kita cek itu merupakan beruang madu hasil penyerahan dari Kebun Binatang Pontianak tahun 2008. Kebun binatang itu tutup, beruang madu itu diserahkan ke Shinkazu tahun 2008. Jadi sudah 11 tahun dia ada di Shinkazu. Artinya beruang madu itu memang sudah kondisinya memang sudah tua. Karena beruang kalau di alam tuh paling usianya 15 tahun itu sudah tua sekali. Kondisi itu di mana dia kurus segala macam itu sebenarnya karena memang usia. Karena dari aktivitas dia, makan, dan aktivitas sehari masih normal.
Lanjut Satata, BKSDA Kalbar saat ini telah melakukan komunikasi intensif dengan manajemen Shinkazu agar hal serupa tak terjadi lagi.
Pihak manajemennya ada beberapa catatan lah dari kami yang harus dia tindak lanjuti. Biar mereka bisa lebih kooperatif dengan kami. Biar mereka manajemen Shinkazu lebih tertib lah intinya gitu.
Sementara itu, manajemen dari Shinkazu belum memberikan keterangan apapun terkait imbauan BKSDA Kalbar dan tentang keberadaan beruang madu tersebut. Hingga laporan ini disampaikan, pihak pengelola kebun binatang tidak menjawab permohonan wawancara dari VOA. Pada 7 Juni 2019, sebuah akun Twitter bernama Aditya Okidio mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kondisi seekor beruang madu di Shinkazu memiliki perawakan kurus kering. Dalam video itu terlihat seekor beruang madu yang tampak seperti anjing karena memiliki tubuh yang kurus menolong sambil menggesek-gesekkan tubuhnya ke sebuah pintu tempat penangkaran. Video pendek itu telah ditonton sedikitnya 337 ribu orang dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, ada dua tantangan besar yang mungkin menghadang masa depan umat manusia dan keduanya sama-sama mengenai air. Berkenaan dengan perubahan iklim, gletser yang mencair dan permukaan air laut yang naik, masalahnya adalah penambahan volume air yang berlebihan. Kalau berkenaan dengan air yang aman diminum, masalahnya adalah mengenai kecukupannya.
Tetapi sejumlah riset baru mengenai desalinasi atau proses membuat tawar air laut mungkin membantu memecahkan tantangan mengenai air layak minum. Laporan wartawan VOA Kevin Enoh selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Sains dan Kesehatan.
Sebuah laporan baru dari PBB menunjukkan dunia belum memenuhi sasarannya untuk memastikan ketersediaan air yang aman diminum bagi penduduk dunia pada tahun 2030. Bukan hanya itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2050, separuh dari populasi dunia mungkin tidak memiliki akses ke air bersih untuk diminum. Dan meskipun air tersedia jauh lebih dari cukup di samudra, masalahnya adalah menyingkirkan garam dari air laut untuk membuatnya dapat diminum. Sebuah proyek Rice University yang disebut program Nanotechnology Enabled Water Treatment, NEWT, atau pengolahan air dengan teknologi nano, memiliki cara untuk mengubah air bergaram menjadi air minum dengan cara yang mudah dan murah. Chilin Lee, peneliti dari Rice University, mengemukakan.
So what we're doing here at NUT is...
Apa yang kami lakukan di sini dalam program pengolahan air dengan teknologi nano adalah berusaha menyediakan air di seluruh dunia di mana air diperlukan dan mengolah sumber air apapun menjadi air dengan kualitas yang dibutuhkan untuk aplikasi yang spesifik.
Desalinasi secara umum dilakukan dengan salah satu dari dua cara ini, mendorong air melalui membran atau selaput kecil yang menyaring garam atau menyuling air dengan menggunakan panas untuk menguapkan dan memadatkan air yang meninggalkan garam dan mineral-mineral. Masalahnya, kedua metode itu menggunakan begitu banyak energi, sehingga prosesnya mahal dan juga kotor. Peneliti Rice University Naomi Halas menjelaskan.
Cara konvensional menggunakan membran untuk menyuling air melibatkan pengaliran air kotor yang panas di salah satu sisi membran dan air bersih yang dingin di sisi yang lain. Dan perbedaan temperatur menggerakkan proses itu. Masalahnya adalah dengan proses itu kita harus memanaskan banyak air. Air dengan volume sangat banyak, semua air yang ingin kita murnikan harus dipanaskan dan ini memerlukan biaya energi yang sangat besar.
Tetapi metode baru dari Rice University menggunakan semprotan berteknologi nano yang mengubah membran penyaring menjadi elemen pemanas. Proses ini digerakkan oleh tenaga surya. Naomi Halas dari Rice University menambahkan,
kami menggunakan energi matahari, proses fototermal yang dapat dibuat terlokalisasi, memasangnya di membran dan menyorotkan sinar langsung pada membran. Dengan cara itu, kita sama sekali tidak perlu memanaskan semua air. Kita hanya memanaskan air yang langsung bersentuhan dengan membran. Ini menguapkan dan memadatkan di sisi sebelahnya, dan kita dapat membuat air bersih.
Hasilnya adalah air yang bersih sempurna dan dapat diminum dengan biaya energi yang jauh lebih kecil. 1 meter persegi membran dapat menghasilkan 6 liter air minum setiap jam. Departemen Energi Amerika telah berinvestasi $1.7 juta untuk mendapatkan teknologi baru itu agar semua tim dapat melakukan riset lainnya.
Komisi PBB mengenai Burundi mengatakan negara itu akan menghadapi krisis politik lagi ketika mengadakan pemilu tahun depan. Komisi penyelidikan yang beranggotakan 3 orang itu mengatakan partai yang berkuasa berusaha mengancam dan mengintimidasi lawan-lawannya serta menciptakan kondisi pemilihan yang tidak adil. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan, berikut kami sampaikan selengkapnya. Ketua Komisi Penyelidikan mengenai Burundi memperingatkan iklim demokrasi di negara itu merosot dengan cepat. Pengacara asal Senegal, Dudu Dien, mengatakan upaya pemerintah meyakinkan para pengamat bahwa situasi telah kembali normal sejak krisis politik 2015 tidak berhasil. Keputusan Presiden Pierre Nkurunziza yang kontroversial pada tahun 2015 untuk mencalonkan diri bagi masa jabatan ketiga memicu bentrokan mematikan, menyebabkan ratusan ribu orang melarikan diri dari negara itu untuk menghindari ancaman dan kekerasan. Dian yang menyampaikan laporan komisi itu kepada Dewan HAM PBB pada hari Selasa mengatakan pelanggaran serius hak asasi manusia berlanjut. Ia mengatakan pelanggaran itu memiliki dimensi politik ketika terjadi setelah referendum Mei 2018 yang mengubah konstitusi memungkinkan Nkurunziza mencalonkan diri sekurangnya 2 masa jabatan lagi. Berbicara melalui penterjemah, Diene mengatakan sebagian besar korban adalah saingan dan anggota partai baru yang hendak mengalahkan partai yang berkuasa.
Party are regularly subject to threats, arbitrary arrests and detentions, beatings, even torture. The party itself faces several challenges in conducting basic activities, such as organizing meetings or opening offices.
Anggota partai ini sering mendapat ancaman, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemukulan bahkan penyiksaan. Partai itu sendiri menghadapi beberapa tantangan dalam melakukan kegiatan mendasar seperti menyelenggarakan pertemuan atau membuka kantor.
Diene mengatakan komisi itu punya ketakutan yang beralasan mengenai keadilan pemilu 2020. Ia mengatakan pemilihan yang bebas dan kredibel tidak bisa terjadi kalau hanya partai yang berkuasa yang bisa beroperasi dan suara-suara independen dibungkam, katanya melalui penerjemah.
The history of elections in Burundi, including last year's constitutional referendum, has always been marred by violence and serious human rights violations. Some worrying signs can already be seen in the current pre-electoral background.
Sejarah pemilu di Burundi, termasuk referendum konstitusi tahun lalu, selalu dicemari kekerasan dan pelanggaran HAM yang serius. Beberapa tanda-tanda yang mengkhawatirkan sudah bisa dilihat pada masa prapemilihan saat ini.
Komisi itu mendesak pemerintah Burundi untuk mengambil langkah-langkah kuat untuk memperbaharui vitalitas iklim demokrasi yang diperlukan untuk mengadakan pemilihan yang kredibel. Duta Besar Burundi untuk PBB di Jenewa, Reno Fatabu, menolak laporan tersebut yang menurutnya memberi gambaran apokaliptik dari rencana destabilisasi pada malam pemilihan. Duta Besar itu mengatakan komisi tersebut tidak memberi bukti bahwa pemilu tersebut bisa menjadi kemunduran serius hak asasi manusia. Ia mengatakan kebohongan mudah dilakukan ketika klaim-klaim tidak bisa diverifikasi dan menyebut laporan komisi itu sebuah tindakan sabotase.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington sedang menyampaikan siaran Kamis 4 Juli 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika. Saya yang bertugas di studio pagi ini, Madioni.
Dan saya Dania Iman bersama produser Erna Wiyasi dan operator Keith Holmes. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Berikut kita ikuti dulu sari berita bersama Ali Lubis.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani rancangan undang-undang menangguhkan keanggotaan negaranya dalam traktat senjata nuklir jarak sedang disingkat INF antara negaranya dan Amerika. Rancangan undang-undang itu yang disetujui parlemen bulan lalu dimuat dalam lembaran negara tanggal 3 Juli. Bulan Februari, Amerika menangguhkan keanggotaannya dari traktat tahun 87 itu dan bersama sekutunya menuduh Rusia memangkalkan sistem rudal yang melanggar traktat tersebut. Inggris memanggil Duta Besar Tiongkok Liao Xiaoming karena mengatakan hubungan antara Beijing dan London telah dirusak oleh dukungan Inggris pada pemrotes pro-demokrasi di Hong Kong. Li Xiaoming tadinya mengingatkan Inggris untuk tidak mencampuri apa yang disebutnya masalah dalam negeri Tiongkok. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyatakan dukungan kuat pada demokrasi di Hong Kong yang tadinya adalah koloni Inggris sebelum dipulangkan Inggris kepada Tiongkok tahun 77. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan paling tidak 44 orang tewas dan lebih dari 130 luka-luka akibat serangan udara Selasa petang yang menghantam sebuah kamp detensi migran di luar ibu kota Libya, Tripoli. Koordinator Senior Organisasi Kesehatan Sedunia, Dr. Hussein Yunus Hassan mengatakan kepada VOA, korban berasal dari beberapa negara Afrika, antara lain Eritrea, Somalia, Sudan, dan Mauritania. Himpunan pemuka gerakan protes di Sudan yang tergabung di bawah nama Aliansi bagi Kebebasan dan Perubahan bersedia melakukan pembicaraan langsung dengan para jenderal yang memerintah untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintah baru yang kemudian menyiapkan pemilihan baru. Juru bicara Aliansi, Madani Abbas Madani, mengatakan dalam jumpa pers di Khartoum, Aliansi menyatakan kesediaan itu hari Rabu atas desakan penengah dari Ethiopia. Madani mengatakan kesediaan dicapai dengan kondisi kerangka waktu bagi pembicaraan dimaksud harus 72 jam. Hakim Italia Alessandra Vella hari Selasa membebaskan Carola Rackete dengan alasan ia melaksanakan tugasnya menyelamatkan jiwa dan bahwa larangan Italia terhadap kapal yang dinahkodainya tidak berlaku. Rackete adalah nahoda kapal penyelamat migran yang menabrak kapal polisi ketika hendak menyandarkan kapalnya yang membawa 40 pengungsi di pelabuhan Lampedusa, Italia, tanpa izin.
Pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasanya kami akan menyajikan berita-berita ekonomi dan bisnis serta laporan-laporan baru.
Salah satunya mengenai temuan Human Rights Watch terkait tuduhan polisi Kenya yang sering menggunakan kekuatan yang berlebihan dan melanggar hukum ketika sedang menjalankan tugas.
Kematian Kamau adalah satu dari ratusan kasus pembunuhan oleh polisi di luar proses hukum.
yang didokumentasikan oleh kelompok-kelompok HAM di Kenya.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional, kami sertakan pula laporan mengenai Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Roma untuk kunjungan resmi Kamis.
Dan laporan mengenai debat calon presiden dari Partai Demokrat yang ingin mengalahkan Presiden Amerika Donald Trump tahun depan.
Karena mengutamakan pekerja itu penting, jadi kita harus menjadi partai seperti itu lagi.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai Leonardo da Vinci, pelukis jenius yang artistik dan ilmiah.
Pendengar, kita teruskan dengan berita ekonomi dan keuangan bersama Puspita Sariwati.
Perusahaan teknologi Amerika sedang bingung sehubungan kebijakan penjualan produk kepada Huawei Technologies Company, raksasa telekomunikasi Tiongkok, setelah ada konsesi dari Presiden Trump kepada Tiongkok dalam KTT G20 di Jepang. Trump mengumumkan minggu lalu dia sepakat untuk mengizinkan bisnis teknologi Amerika melanjutkan penjualan kepada Huawei, meskipun ada ungkapan keprihatinan keamanan sebelumnya. Pada Selasa, penasihat perdagangan Gedung Putih meminimalisasikan apa yang telah disetujui sebelumnya. Katanya Amerika akan mengizinkan penjualan chips kepada Huawei dan ini melibatkan produk teknologi lebih rendah yang tidak berdampak pada keamanan nasional. Ketidakpastian ini semakin bertambah. Sebagaimana dilaporkan Reuters pada Rabu, seorang pejabat senior Departemen Perdagangan memberitahu staf penegakan ekspor di Departemen bahwa Huawei tetap harus diperlakukan sebagai masuk di dalam daftar hitam. Di tengah-tengah ketidakpastian seputar akses Huawei ke produk-produk Amerika, di tengah-tengah ketidakpastian ini, bisnis teknologi Amerika diliputi oleh ketidakpastian, khususnya industri semikonduktor. Para eksekutif masih menunggu rincian lebih jelas dari Departemen Perdagangan. Apa yang bisa dan yang tidak bisa dijual kepada Huawei. Sehubungan pengumuman Trump yang terakhir ini, salah satu skenario adalah mengizinkan penjualan oleh Amerika kepada Huawei, tetapi terbatas pada suku cadang telepon seluler Huawei saja. Sementara peralatan untuk infrastruktur atau pembangunan jejaring 5G tetap dikenakan larangan. Akibatnya penjualan chip diizinkan tetapi perangkat lunak atau teknologi lain yang bisa menyebabkan Huawei mencuri dan mendesain teknologinya dilarang. Demikian menurut James Lewis, senior eksekutif di Center for Strategic and International Studies.
Ya pendengar, itu tadi berita ekonomi dan keuangan bersama Jimmy Manan.
Pendengar, polisi di Kenya sering dituduh menggunakan kekuatan yang berlebihan dan melanggar hukum ketika sedang menjalankan tugas. Sebuah laporan baru yang dirilis oleh Human Rights Watch hari Rabu ini mendapati bahwa sejak Agustus 2018 lalu, polisi terlibat dalam pembunuhan sedikitnya 21 orang di dua pemukiman tidak resmi. Wartawan Rael Umbor melaporkan dari Nairobi, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Isaac Kamawangi meninggalkan rumah ibunya di Kayole Estate di Nairobi pada 28 April 2017 malam untuk mengambil mobilnya di tempat cuci mobil. Saudara perempuannya, Ruth Mumbi, mengatakan itu adalah saat-saat terakhirnya.
And my brother screaming loud, calling out my name.
Rekan sekerjanya mengingat Kamau sebagai supir taksi yang setia, ayah dua anak yang sangat mencintai keluarganya. Namun bagi polisi, ia adalah seorang buronan perampok jalanan. Kematian Kamau adalah satu dari ratusan kasus pembunuhan oleh polisi di luar proses hukum yang didokumentasikan oleh kelompok-kelompok HAM di Kenya. Dalam laporan terbarunya, Human Rights Watch menuduh polisi membunuh sedikitnya 21 tersangka sejak Agustus 2018 di Dandora dan Matare, dua pemukiman kumuh di Nairobi. Peneliti Human Rights Watch Otsieno Namwaya mengatakan ada kesamaan dalam kedua kasus pembunuhan itu.
Because we have investigative powers,
where we find the officer is culpable.
Tren yang umum adalah polisi mencap seseorang sebagai pencuri dan mengingatkan orang tersebut atau mencantumkan namanya di media sosial. Lalu satu atau dua minggu kemudian ia ditemukan sudah meninggal. Atau mereka menyergap orang tersebut di rumah atau di jalan, menahannya, memintanya berlutut, kemudian menembak orang itu pada siang hari. Kadang-kadang di tengah sorotan publik.
Laporan itu mengatakan Independent Policing Oversight Authority atau IPOA, satu institusi yang memantau akuntabilitas polisi Kenya, tidak melakukan cukup banyak hal untuk menghentikan pembunuhan oleh personel polisi. Sejak pembentukan IPOA tahun 2011 lalu, hanya ada 6 petugas polisi yang dituduh melakukan pembunuhan di luar proses hukum dan divonis. Ketua IPOA Anne McCory mengatakan, organisasi itu telah menyelidiki lebih dari 5.500 kasus dan mengirim lebih dari 1.900 kasus lainnya ke kantor kejaksaan ODPP. Mumbi mengatakan dalam banyak kasus keluarga-keluarga seperti dirinya tidak pernah mendapatkan keadilan karena para saksi biasanya takut untuk memberi kesaksian. Dalam laporan HRW itu, juru bicara kepolisian Kenya dikutip sebagai mengatakan, petugas manapun yang melanggar undang-undang harus menghadapi konsekuensi sebagai individu. Ditambahkannya, IPOA harus menyelidiki pembunuhan di Dandora dan Matare dan memastikan agar pelaku-pelakunya dituntut di muka hukum. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Roma untuk kunjungan resmi hari Kamis. Keamanan diperketat untuk Putin yang akan bertemu dengan Perdana Menteri Italia dan Paus selama lawatan singkatnya di ibu kota Italia itu. Laporan Sabina Castelfranco dibawakan oleh Jimmy Manan.
Keamanan di Roma sangat ketat menjelang kedatangan Presiden Rusia pada Kamis pagi. Sebuah zona hijau telah diciptakan di pusat kota, melibatkan sejumlah penutupan jalan dan pelarangan lalu lintas. 1.000 petugas akan mengawal keamanan presiden, penembak jitu dikerahkan di atas atap dan teras, sementara pesawat tak berawak dan helikopter digunakan guna mengendalikan kawasan udara. Ini merupakan kunjungan sangat singkat untuk Presiden Putin yang hanya akan berada di Roma selama 10 jam. Perhentian pertama adalah Vatikan di mana dia bertemu dengan Paus Fransiskus yang sudah ditemuinya 2 kali sebelumnya. Paus Rabu mengungkapkan rasa duka citanya dan kedekatannya dengan keluarga ke-14 pelaut Rusia yang tewas di dalam sebuah kapal selam penelitian Angkatan Laut Rusia. Vatikan dan Rusia memulihkan hubungan diplomatik mereka pada 2009, dan ada spekulasi selama pertemuannya di Vatikan, Putin kemungkinan akan mengundang Paus untuk berkunjung ke Rusia. Setelah Vatikan, Putin akan bertemu dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan kemudian dengan Perdana Menteri Giuseppe Conte. Kremlin mengatakan diskusi diduga akan difokuskan pada isu-isu utama untuk kerjasama politik, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan. Isu-isu yang lebih mendesak juga akan dibicarakan, termasuk Libya dan Iran, serta ancaman Amerika untuk memberlakukan langkah penghukuman terhadap mitra-mitra Moskow. The Voice of America, VOA.
Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran pagi bersama saya Madioni dan Dania Iman. Tadi Dan, kita udah ngomongin soal dari ajang Wimbledon ya, yeah, yang putaran ketiga tadi yang dimenangkan oleh petenis Amerika muda yang baru berumur 15 tahun, yeah, Coco Gauff. Sekarang kita ngomongin Soccer World Cup Final.
Waduh, ini seru banget. Kayaknya dari kemarin perempuan pada ngajakin nobar yeah, di rumah teman gitu ya.
Seru
dan,
ya.
Iya, dan ternyata ramai ya, karena kalau dulu kan World Cup itu identik ya udah pemain sepak bola laki-laki.
Gitu ya. Sekarang perempuan dan ternyata Kemarin ini semifinalnya Amerika masuk untuk ke final.
Wow.
Menang dari Inggris ya.
Waduh.
Mengalahkan Inggris.
Jadi akan lawan siapa nih ya nanti?
Hari Minggu ini pertandingannya Amerika akan melawan Netherlands.
Wow.
Belanda akan lawan Belanda. Waduh. Untuk merebutkan tempat pertama dan kedua.
Wah, Yoni akan nobar di mana nih kira-kira?
Nobar di mana ya hari Minggu? Di kantor kali.
Oh iya, kerja ya.
Kerja.
Kebagian kerja.
Iya.
Ya, jadi nanti kita akan melihat siapa yang akan memenangkan Piala World
Piala
Cup
dunia
kali
tahun
ini, ya.
Ini untuk perempuan ya, sepak bola perempuan untuk tim putri. Ya, untuk tempat ketiga nantinya akan diperebutkan oleh Inggris yang kalah dari Amerika melawan Swedia.
Ya, ini akan diadakan pertandingannya hari Sabtu ya.
Hari
jadi
Sabtu.
Sebelumnya ya.
Iya, sehari sebelumnya.
Iya.
Iya. Jagoin siapa dan
Ya udahlah, mumpung ada di Amerika kita jagoin Amerika aja gimana?
Jagoin Amerika ya.
Iya, iya.
Iya, seru juga. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya.
Iya.
Ini menangkan
Amerika. Siapa tahu yang di Indonesia juga mau nonton.
Iya.
Ya. Mungkin bisa lihat streaming.
Jam 11 siang berarti jam 11 malam di Indonesia. The Voice of America,
VOA.
Pendengar beruang madu di Singkazu, Kalimantan Barat, dengan perawakan kurus kering dan melolong, ditengarai karena kelaparan viral di media sosial. Akibatnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalbar melarang Singkazu untuk mempertontonkan satwa yang memiliki kondisi serupa. Apakah ini akan menyelesaikan masalah? Anugrah Adriansah melaporkan.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat atau Kalbar melarang lembaga konservasi seperti Singkazu di Tanjung Bajo Singkawang untuk mempertontonkan satwa yang memiliki perawakan kurus kering kepada publik. Ini merupakan dampak viralnya foto dan video seekor beruang madu jantan di Singkazu di media sosial Twitter pada bulan Juni 2019 yang menunjukkan beruang kurus kering itu menolong ditengarai karena kelaparan. Kepala BKSDA Kalbar, Sabtatan Nur Adi Rahmanta mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kebijakan Singkazu yang mempertontonkan satwa-satwa dalam kondisi kurus kering. Kejadian ini pun bukan yang pertama, padahal BKSDA Kalbar sudah mewanti-wanti agar jangan mempertontonkan satwa yang memiliki kondisi tubuh kurus kering. Pada tahun 2017, Singkazu juga pernah melakukan hal serupa dengan mempertontonkan seekor singa yang memiliki perawakan kurus kering seperti beruang madu yang viral di 2019.
Kesalahannya Singkazu adalah satwa itu dalam kondisi seperti itu diperagakan, itu kesalahannya dia. Itu sudah kita ingatkan. Nah, orang awam kan melihatnya bahwa satwa itu kurus, tidak terawat gitu kan. Seharusnya kan satwa-satwa seperti itu kan ya jangan dipertontonkan karena orang awam melihatnya itu seperti tidak dirawat, terlantar segala macam. Padahal itu memang usianya sudah tua.
Lalu terkait dengan kondisi terbaru dari beruang madu yang viral di Twitter, BKSDA Kalbar menjelaskan jika saat ini beruang madu tersebut dalam kondisi baik meski memiliki perawakan kurus. Faktor usia menjadi penyebab beruang madu itu kurus kering bukan karena kurang diberi asupan gizi atau makanan.
Kemarin setelah viral itu kita langsung turunkan tim ke sana. Jadi begini penjelasannya. Jadi beruang madu itu setelah kita cek itu merupakan beruang madu hasil penyerahan dari Kebun Binatang Pontianak tahun 2008. Kebun binatang itu tutup, beruang madu itu diserahkan ke Singkazu tahun 2008. Jadi sudah 11 tahun dia ada di Singkazu. Artinya beruang madu itu memang sudah, kondisinya memang sudah tua. Karena beruang kalau di alam tuh paling usianya 15 tahun itu sudah tua sekali. Kondisi itu di mana dia kurus segala macam itu sebenarnya karena memang usia. Karena dari aktivitas dia, makan, dan aktivitas sehari masih normal.
Lanjut Satata, BKSDA Kalbar saat ini telah melakukan komunikasi intensif dengan manajemen Singkazu agar hal serupa tak terjadi lagi.
Pihak manajemennya ada beberapa catatan lah dari kami yang harus dia tindak lanjuti. Biar mereka bisa lebih kooperatif dengan kami. Biar mereka, manajemen Singkazu lebih tertib lah intinya gitu.
Sementara itu, manajemen dari Singkazu belum memberikan keterangan apapun terkait imbauan BKSDA Kalbar dan tentang keberadaan beruang madu tersebut. Hingga laporan ini disampaikan, pihak pengelola kebun binatang tidak menjawab permohonan wawancara dari VOA.
Pada 7 Juni 2019, sebuah akun Twitter bernama Aditya Okidiu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kondisi seekor burung madu di Singka Zoo memiliki perawakan kurus kering. Dalam video itu terlihat seekor beruang madu yang tampak seperti anjing karena memiliki tubuh yang kurus menolong sambil menggesek-gesekkan tubuhnya ke sebuah pintu tempat penangkaran. Video pendek itu telah ditonton sedikitnya 337 ribu orang dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Mendengar 10 calon presiden dari Partai Demokrat yang ingin mengalahkan Presiden Amerika Donald Trump tahun depan menghadapi ujian besar pertama mereka pada putaran kampanye 2020 hari Rabu lalu dalam debat yang diadakan di Miami, Florida dan disiarkan televisi secara nasional.
Para kandidat sering menjadikan Trump sebagai sasaran dan sesekali menarget satu sama lain. 10 calon lainnya dari Partai Demokrat mendapat kesempatan pada hari berikutnya, Kamis. Koresponden VOA Jim Malone melaporkan, disampaikan Leona Triono.
Di atas panggung di Miami, Florida, 10 kandidat Partai Demokrat mulai bersaing mendapatkan tiket untuk menantang Presiden Donald Trump tahun depan dalam debat televisi nasional yang diadakan oleh jaringan televisi NBC. Senator dari Massachusetts, Elizabeth Warren, yang naik daun dalam jajak pendapat akhir-akhir ini memusatkan perhatiannya pada kesenjangan ekonomi di Amerika Serikat. Ia memberikan alasannya.
Saya ikut masuk dalam pertarungan ini karena saya percaya bahwa kita dapat membuat pemerintah kita dapat membuat ekonomi kita juga dapat membuat negara kita berbuat tidak hanya untuk mereka yang berada di atas, tetapi kita dapat membuatnya bekerja untuk semua orang dan saya berjanji kepada Anda, saya akan berjuang untuk Anda sekeras perjuangan saya untuk keluarga saya sendiri.
Wali kota New York, Bill de Blasio, membingkai pernyataannya untuk menarik pemilih dari kelas pekerja yang menurutnya selama ini terpinggirkan.
Because putting working people first.
Karena mengutamakan pekerja itu penting, jadi kita harus menjadi partai seperti itu lagi.
Tetapi anggota Kongres dari Ohio, Tim Ryan, mengatakan bahwa para tokoh Partai Demokrat tidak memahami para pemilihnya dan mengumpamakan keadaan demikian bagaikan api jauh dari panggang.
We are not connecting to the working class people.
Kami tidak sambung dengan orang-orang kelas pekerja di negara bagian yang saya wakili di Ohio dan di wilayah industri di Barat Tengah. Kami telah kehilangan semua koneksi.
Senator dari New Jersey, Cory Booker, menyatakan dialah kandidat terbaik yang akan bisa mengalahkan Presiden Trump tahun depan.
Ini adalah referendum tentang dia dan menyingkirkannya, tetapi itu juga referendum untuk kita dan siapa kita seharusnya bagi satu sama lain.
Isu imigrasi termasuk titik sentral dalam debat itu. Mantan Menteri Perumahan pada era Presiden Barack Obama mengecam kebijakan pemerintahan Trump setelah kematian seorang ayah dan anak perempuannya dari El Salvador yang tenggelam dan foto-fotonya telah viral dan menarik perhatian internasional. Tentang pria naas bernama Oscar dan putrinya bernama Valeria itu dia menyatakan.
Menyaksikan foto Oscar dan putrinya, Valeria, sangat memilukan dan itu juga seharusnya membuat kita kesal.
Mantan anggota Kongres dari Texas, Beto O'Rourke, ikut menyampaikan kecamannya.
We would not turn back Valeria and her father Oscar.
Kita tentu tidak akan menolak kedatangan Valeria dan ayahnya, Oscar. Kita akan menerimanya ke negara ini dan mengikuti undang-undang suaka kita sendiri. Kita tidak akan membangun tembok.
Para kandidat juga ditanya tentang ketegangan baru-baru ini dengan Iran. Senator dari Minnesota, Amy Klobuchar, mengatakan dia khawatir Presiden Trump akan membawa Amerika ke kancah perang dengan negara Persia itu. Dalam debat itu juga terjadi tarik ulur tentang apakah Amerika perlu tetap tinggal di Afghanistan untuk terus mengulurkan bantuan bagi negara itu dalam perang melawan Taliban. Anggota Kongres dari Ohio, Tim Ryan, mengatakan setuju dengan kebijakan agar Amerika tetap bertahan di sana sampai negara itu stabil. Tetapi, anggota Kongres dari Hawaii, Tulsi Gabbard, mengatakan sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk meninggalkan Afghanistan. Tulsi Gabbard, yang adalah mantan anggota militer dan seorang veteran perang, menyampaikan tanggapannya.
Sebagai seorang prajurit, saya akan memberitahu Anda bahwa jawabannya tidak dapat diterima. Kita harus membawa pasukan kita pulang dari Afghanistan. Di Afghanistan kita telah kehilangan banyak nyawa.
Turut serta dalam debat hari Rabu itu adalah mantan anggota Kongres dari Maryland John Delaney dan Gubernur Negara Bagian Washington Jay Inslee. Pada hari berikutnya, Kamis, 10 calon Demokrat lainnya mendapatkan kesempatan pertama untuk berdebat. Mereka termasuk senator dari Vermont, Bernie Sanders, wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, senator dari California, Kamala Harris, dan kandidat utama sejauh ini, mantan wakil presiden Joe Biden.
Pendengar, tidak dapat disangkal bahwa Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis jenius yang artistik dan ilmiah. Ia pakar seni yang sempurna tetapi sulit mengendalikan temperamennya.
Kini pameran baru dari karya Leonardo dan penelitian atas riwayat hidupnya memberi pemahaman baru pada sosok Leonardo da Vinci ini. Lebih jauh Puspita Sariwati menyampaikan laporan Kevin Enoh berikut ini.
Leonardo da Vinci telah meninggal 500 tahun lalu, tetapi berkat pameran karya seni barunya di Milan, ia terasa masih hadir sekarang. Di sini pengunjung dapat melihat beberapa karyanya yang paling terkenal, tetapi juga beberapa rancangan tekniknya yang memukau, perahu dayung dan pesawat terbang.
Kami merancang ruangan ini dengan membayangkan desain mesin terbangnya. Dia mendesain aneka ragam mesin, jadi kami menciptakan beberapa di antaranya dalam format 3 dimensi yang terbang di atas latar belakang lukisannya. Di antaranya, latar belakang lukisan terkenal Da Vinci yang ia lukis sebagai seorang anak ketika dia pertama kali memasuki karirnya sebagai seorang seniman.
Segalanya dirancang dengan mencontoh karya-karya seni Da Vinci yang indah, bahkan sketsa dan ide-idenya yang sederhana, dan mengubahnya menjadi karya-karya seni untuk indera multimedia.
Ini adalah penghormatan kepada Leonardo dan juga visi kami tentang kemana arah pameran multimedia semacam ini pada masa depan.
Salah satu yang khas dalam hidup Leonardo adalah ia meninggalkan begitu banyak karya seni yang belum selesai. Seorang peneliti mengatakan itu menunjukkan bahwa ia, seniman yang dikenal temperamental itu, mungkin menderita apa yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai penyakit modern, attention deficit disorder, yang disingkat ADHD atau kesulitan berkonsentrasi.
Sudah tentu diagnosa psikiatris sulit dilakukan karena tidak ada pertanda biologis, tetapi saya cukup yakin bahwa ADHD atau penyakit sulit berkonsentrasi, salah satu di antara berbagai pendapat yang diutarakan pada masa lalu, adalah penjelasan yang paling masuk akal bagi kejeniusan Leonardo yang datang dan pergi serta perilaku yang tidak menentu.
Tetapi bagi Marco Cattani, kemungkinan Leonardo menderita ADHD adalah diagnosa yang memberi harapan. Karena itu menunjukkan bahwa seseorang yang menderita gangguan belajar justru dapat mencapai banyak hal.
If Leonardo da Vinci had ADHD, anyone.
Kalau Leonardo da Vinci menderita kesulitan berkonsentrasi, semua orang juga bisa menderita ADHD dan siapapun berhak untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan.
Karya-karya seni Leonardo da Vinci itu dipamerkan di Milan sampai bulan September. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Iya, pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA dan besok ya. Adalah hari libur federal ya, 4th of July.
Betul.
4 Juli hari kemerdekaan Amerika.
Iya, kira-kira ngapain ya kita ya?
Kalau saya mau libur besok.
Oh, libur ya. Ya memang tadi udah melihat apa papan-papan informasi yang menuju ke Capitol kan biasanya kan ada konser ya.
Iya.
Ada konser, lalu biasanya orang-orang udah berkumpul sejak dari pagi biasanya dari jam 11 pagi
betul.
Untuk apa menemukan spot yang
spot
okay.
yang baik dan paling strategis yeah. untuk menonton ini konser,
konser ya. Sampai malam lagi kembang api. Saya nggak pernah sih itu nonton kembang api di Capitol Hill
gak
situ
ya.
Di
oh,
National
kalau di,
Mall.
Kalau di National Mall saya selalu hampir setiap tahun.
Oh gitu ya.
Kecuali tahun ini mungkin nggak.
Oh tahun ini malah nggak ya. Iya saya biasanya soalnya kan kembang api itu biasanya kan ada di mana-mana ya. Di
yeah.
dekat rumah tuh juga ada di beberapa tempat. Kebetulan saya tinggalnya di Virginia. Jadi mungkin besok mau nonton yang deket-deket aja.
Iya karena di DC biasanya lalu lintasnya macet sekali
ya.
Dan kalaupun naik kereta, naik metro
ya itu bisa berdesak-desakan ya.
Iya bisa berdesak-desakan dan aduh kayaknya ribet ya.
Iya iya dan saya dengar besok mau ada pawai katanya ya.
Iya pawai militer, pawai tank ya. Beberapa
pawai.
Tank yang memang merupakan ide dari Presiden Donald Trump. Dan dia juga akan berpidato di Lincoln Memorial ya.
Iya ya jadi kita lihat aja besok ya. Sepertinya akan meriah pastinya.